Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі у передачі «Тройний удар» обмірковуємо. Чому обвешчаний у Білорусі год культури почався з наступу на культуру? Чи магчиме усеабдимне урегулювання українського кризису на підставі Мінських погодненнів? І чи зможе нове керівництво Польщі почати новий етап у польсько-білоруських відчиненнях? Пізніше подорожні нотатки з метро Бартосіка з вёски Смольгова, родіми Владислава Сирокомлі. А так само інтерв'ю з былым старшинём Верховного Совету, генералом міліції у відставці В'ячеславом Грибом. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому обвешчаний білоруськими уладами год культури у Білорусі почався з наступу на культуру? Чи магчиме усеабдимне політичне урегулювання українського кризису на підставі Мінських погодненнів? Чи зможе нове керівництво Польщі почати новий розділ у польсько-білоруських дочиненнях? Гэтыя три питання сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі: Сергей Дубавец, Валер Карбалевіч і я, Ян Максімюк. Першае пытанне з Мінску. Чаму абвешчаны беларускай бюракратыяй год культуры пачаўся з наступу на культуру? Пытанне прапанаваў Сергей Дубавец, ён на яго і адказвае.
Гэта хутчэй рытарычнае пытанне, і адказ вельмі кароткі, гучаў бы так: маразм крыпчал. Таму што, глядзіце, бюракратыя аб'явіла год культуры, а насамрэч, што мы назіраем? Першымі пра год культуры даведаліся газета «Культура» і часопіс «Мастацтва». Ім спынілі дамову арэнды, а гэта раўназначна закрыццю гэтых выданняў. Другім на год культуры атрымаў падарунак Уладзімір Мулявін, якому сёлета спаўняецца акурат 75 гадоў. На Менскім моры знеслі лецішча песняра, дзе ён складаў свае творы. Гэта мог бы быць выдатны аб'ект турызму, таму што Мулявіна ведаюць усе і вельмі многія любяць, захапляюцца ім, і пабыць вот у гэтым сакральным месцы, дзе праменяла творчасць, ну, захапляюцца. Хацелі бы шмат хто, я думаю, ну, тым не менш, гэтага ўжо няма. Трэцяй акцыяй году культуры было апушчэнне першай сталіцы Беларусі, старадаўняга Полацку, да ўзроўню райцэнтру. Полацак слаўны сваімі кніжнымі традыцыямі, а я нагадаю, што на лета мы будзем адзначаць 500-е ўгодкі першай беларускай друкаванай кнігі. Былі ў праграме году культуры ў двукосцях таксама падзеі бягучыя, напрыклад, сёлетні міжнародны кніжны кірмаш абышоўся без удзелу беларускай нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч. Сусветнае прызнанне Беларусі ў галіне літаратуры бюракраты не ацанілі. Ёсць у спісе году культуры таксама і падзеі, якія толькі будуць набіраць свой абарот. Вось-вось запрацуе закон аб дармаедах, які, я не сумняюся, з асаблівай асалодай будуць ужываць супраць пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў. Беларускі калектыўны ананіч адарвецца, як кажуць, па поўнай праграме. Але ўсё гэта хіба што невялікі пералік таго, што яшчэ чакае нас у год культуры. Не мінула двух месяцаў, а наступ чынавенства на беларускую культуру можна ўжо назваць беспрэцэдэнтным. Хоць падумаўшы, я ўзгадваю прэцэдэнт, і адбыўся ён 30 гадоў таму, у часы позняга БССР, калі чынавенства вельмі падобна на сённяшнюю сітуацыю адчула сваю беспакаранасць і рабіла наступ на культуру, на творчасць, а чым усё гэта скончылася, вы добра ведаеце. Як па мне, дык сённяшняе абвастрэнне чынавенскага маразму, як і ў тыя часы, прадказвае канец гэтай уладнай сістэмы. У яе няма перспектывы.
Я лічу, што за самім фактам абвяшчэння гэтага года годам культуры рэальнасці нічога не стаіць. Гэта звычайны бюракратычны рытуал, які амаль ні на што не ўплывае. Калі казаць больш шырока пра, ну, умоўна кажучы, культурную палітыку, то культура ў Беларусі на дзяржаўным узроўні ўдзяляецца значна менш увагі, чым, напрыклад, спорту ці вось хакею ў першую чаргу. Тут, я думаю, канешне, вельмі моцна залежыць усё ад пазіцыі кіраўніка дзяржавы, таму што і сам Лукашэнка, і вышэйшыя чыноўнікі ў поўнай меры не разумеюць самакаштоўнасць культуры, мастацтва, існавання адмысловага мастацкага свету. Як і ў савецкія часы, культура ўспрымаецца імі чыста утылітарна, толькі як галіна народнай гаспадаркі. І, як казаў Лукашэнка на адмысловай нарадзе ў 2001 годзе, нацыянальную культуру мы разглядаем як важнейшы стратэгічны рэсурс дзяржавы. То бок культура бачыцца ім не як унікальны сацыяльны феномен, а ўсяго толькі як рэсурс дзяржавы нароўні з ваенным, фінансавымі і іншымі рэсурсамі. Акрамя таго, па савецкай традыцыі Лукашэнка і ўлада разглядаюць культуру як інструмент у руках дзяржавы па правільнаму выхаванню народа ў рэчышчы апошніх палітычных установак. То бок вельмі такое прымітыўнае ўяўленне аб сацыяльнай ролі мастацтва, культуры, якое зводзіцца толькі да мабілізацыі. Ну і як вынік, незалежная культура заганяецца ў андэграўнд. Можна тут згадаць і стаўленне да найбольш папулярных музычных груп ці да, зноў жа, вот Святлана Алексіевіч, пра што і толькі што казаў Сергей.
Пытанне пра год культуры ў Беларусі, якое паставіў Сергей Дубавец, каментаваў Валер Карбалевіч. Ад сябе я хацеў бы дадаць такі каментар, звязаны з беларуска-чэшскімі дачыненнямі. У мінулым месяцы прамільгнула ў чэшскіх СМІ інфармацыя, што з міністрам культуры Чэхіі Даніелем Германем сустрэўся амбасадар Беларусі ў Чэхіі Валерый Кардзюкоў, які выказаў зацікаўленасць у абмеркаванні магчымасцяў беларуска-чэшскага супрацоўніцтва ў сферы культуры. Паводле паведамленняў чэшскіх СМІ, падчас сустрэчы было адзначана, што культурныя кантакты паміж дзвюма краінамі па афіцыйнай лініі і паміж мастакамі па-ранейшаму маюць выпадковы характар і адбываюцца даволі рэдка. Але маю ўвагу звярнула заўвага, якую зрабіў чэшскі міністр Герман. Ён сказаў, што сфера культуры ў Чэхіі цалкам дэцэнтралізаваная і ў выпадку зацікаўленасці беларускі бок можа кантактаваць з чэшскімі культурнымі установамі наўпрост, без пасярэдніцтва Міністэрства культуры. Гэта не значыць, што калі сфера цэнтралізаваная, то дзяржава не мае дачынення ў Чэхіі да культуры. Натуральна, дзяржава спонсаруе, фінансуе і культурныя мерапрыемствы, і культурныя установы, такі як нацыянальны тэатр, нацыянальны музей, нацыянальная бібліятэка ці нацыянальная галерэя. Але гэтая увага чэшскага міністра для мяне вельмі істотная. Чаму? Бо мы ў Сходняй Европе прывыклі думаць, што культура, і мае калегі гэта падкрэслілі, гэта ў першую чаргу сфера, якая рэгламентуецца дзяржавамі, а ўжо ў другую чаргу гэта патрэба як бы індывідуальнага чалавека. Таму і ўзровень культуры мы наогул вымяраем перш за ўсё ўзроўнем таго, што робіць дзяржава. А вось у такіх краінах, як Чэхія, у краінах, дзе болей свабоды, ёсць іншы падыход да культуры. Ёсць больш свабоды і палітычнай, і эканамічнай, ёсць таксама больш свабоды і культурнай, то бок культурныя установы вядуць культурную палітыку, я сказаў бы, незалежна ад дзяржавы. Існуюць у свеце, у свабодным свеце краіны, дзе ўвогуле няма дзяржаўнага міністэрства культуры і такога панятку, як культурная палітыка. Культурную палітыку вызначае ўвесь народ, то бок людзі, якія хочуць быць культурнымі, якія хочуць хадзіць на культурныя мерапрыемствы, багатыя людзі, якія маюць грошы і ў змозе плаціць на гэтую культуру. Калі я гляджу на чэшска, канкрэтна на чэшска-беларускія культурныя дачыненні, дык фактычна я не бачыў, жыву ўжо ў Празе 18 гадоў, магчыма раз за ці два разы здарылася за гэты час, што ў Прагу прыехаў нейкі беларускі тэатр, спонсараваны дзяржавай. Затое кожны год у Празе адбываецца шмат культурных кантактаў, культурных імпрэзаў паміж чэшскай грамадскасцю і беларускай незалежнай культурай. І калі я гляджу на год культуры ў Беларусі, я перш за ўсё гляджу як на тое, што робіць незалежная культура, што робіць культура не спонсараваная дзяржавай, не падкантрольная дзяржаве. Бо для гэтай культуры не трэба нейкага адмысловага году культуры абвяшчаць. Для незалежнай культуры год культуры трывае ўвесь час. І сёлета, і на наступны год, і так далей.
А вось цікава, Ян, ці можа ў Чэхіі праводзіцца год культуры?
Праўду кажучы, няма патрэбы ў чымсьці такім, хаця ёсць іншыя імпрэзы, якія кажуць, што, напрыклад, горад, еўрапейскі горад культуры Брно альбо еўрапейскі горад культуры Прага, але гэта як бы крышку іншая сітуацыя. Гэта сітуацыя, якая прэзентуе чэшскую культуру Еўропе і свету. На уласны, унутраны ўжытак, мне здаецца, чэхі некага такога афіцыяльнага мерапрыемства, як год чэшскай культуры, не праводзяць.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У студыі з Сергеем Дубаўцом і Валерым Карбалевічам, якія знаходзяцца ў Мінску, выступаю я, Ян Максімюк. А зараз пытанне нумар два. Таксама з Мінску ад Валеры Карбалевіча. Ці магчымае ўсёабдымнае палітычнае ўрэгуляванне ўкраінскага крызісу на падставе мінскіх пагадненняў? Валер, чаму вы выбралі гэтае пытанне і які ваш адказ?
11 лютага 2015 года ў Мінску кіраўнікі дзяржаў так званай нарманскай чацвёркі падпісалі пагадненне аб урэгуляванні ўкраінскага крызісу. Іх рэалізацыя павінна была завершыцца яшчэ ў канцы мінулага году. Прайшоў год і ўзнікае пытанне, якія ж вынікі? Якраз учора ў гадавіну гэтых падзей у Мінску прайшла міжнародная канферэнцыя, прысвечаная гэтай тэме, з удзелам экспертаў з Расіі, Украіны, Францыі, Нямеччыны, ну і Беларусі, натуральна. Яны канстатавалі, што вынікі рэалізацыі пагадненняў, мякка кажучы, не бліскучы. З аднаго боку, усе кажуць, што альтэрнатывы мінскаму працэсу сёння няма. То бок няма альтэрнатывы палітычнаму ўрэгуляванню крызіса, то бок ваенны варыянт як не разглядаецца як альтэрнатыва. Зразумела, у выніку рэалізацыі мінскіх пагадненняў узровень ваеннага супрацьстаяння на ўсходзе Украіны істотна знізіўся, міру сапраўды стала больш. Але з іншага боку, праз год фактычна толькі адзін з 13 пунктаў пагаднення поўнасцю выкананы. Гэта пункт аб стварэнні перамоўнай пляцоўкі, якая існуе і працуе ў Мінску. Усе астатнія пункты альбо зусім не выкананыя, альбо толькі часткова. Да таго ж, колькасць абстрэлаў апошнім часам павялічваецца. З самага пачатку, на мой погляд, было зразумела, што мінскія пагадненні невыканальныя. На іх аснове дасягнуць усеабдымнага палітычнага ўрэгулявання ўкраінскага крызісу немагчыма. Ну вось толькі адзін прыклад. Як можна правесці выбары на тэрыторыі ДНР, ЛНР па ўкраінскаму законадаўству без кантроля Украіны за гэтым рэгіёнам? Ну, вось і, у прынцыпе, такая ж сітуацыя і з іншымі пунктамі таго пагаднення. Чаму так адбылося? Мне падаецца, проста год таму усе лідары, якія сабраліся ў Мінску, былі зацікаўлены нешта падпісаць, каб не страціць твар і іміж. Таму вось падпісалі дакумент, які, як на мой погляд, з самага пачатку не мог быць рэалізаваны, паколькі інтарэсы двух бакоў, перш за ўсё Украіны і Расіі, ну, настолькі розныя, што іх сёння дасягнуць кампрамісу немагчыма. Што рэальна можна было б зрабіць на падставе мінскіх пагадненняў, дык гэта замарозіць канфлікт па абрасу Прыднястроўя ці Нагорнага Карабаху, то бок, каб бакі перасталі страляць, каб усталяваўся мір, і па, ну, скажам так, па правілам такой наукі, як канфлікталогія, калі не ўдаецца сёння вырашыць канфлікт, ну, трэба проста яго адкласці. Галоўны, каб перасталі страляць. Я думаю, што вось дасягнуць міру, рэальнага міру, без стральбы, без абстрэлаў, гэта рэальна. А вось дасягнуць усеабдымнага палітычнага ўрэгулявання, я думаю, сёння нерэальна.
Гэта быў Валер Карбалевіч і ягоная ацэнка магчымасцяў, як дасягнуць мір на Донбасе. Для мяне, шчыра кажучы, прагучала яна даволі пасімістычна, і я на мінскія пагадненні гляджу крышку інакш. То бок, пагаджаючыся з асноўным тэзісам майго калегі, што пагадненні не далі ўсяго таго, што там было прапісана, яны ж усё ж такі пэўныя рэчы вырашылі ў даволі пазітыўным рэчышчы, бо, на мой погляд, лепш, калі можна так сказаць, слабы мір, чымсьці моцная вайна. Так што я, можа, нагадаю па пунктах больш канкрэтна, што там прапісвалася. гэтых пагадненнях. Адной з першых умоваў гэта была паўсюднае спыненне агню. Падпісанае гэта было 14 лютага год назад, а агонь меў быць спынены на наступны дзень. Ён як бы і спыніўся, хаця перастрэлка трывала цягам усяго году, але ўсё ж такі больш-менш гэтая умова захоўвалася. Потым важным такім тэхнічным пунктам было адвядзенне цяжкога ўзбраення, артылерыі і стварэнне буфернай зоны. Таксама збольшага яно было выкананае. Умова вызвалення палонных закладнікаў таксама была выкананая, выконвалася, хаця з пэўным скрыгатам яшчэ умова доступу да Украіны міжнародных назіральнікаў і аказання гуманітарнай дапамогі. Што адразу было відавочна, што не будзе выкананае. Гэта прапісаныя такія пункты, што украінцам да канца году ўдасца аднавіць суверэнітэт украінскі над гэтымі сепаратысцкімі рэгіёнамі і кантроль над украінскай мяжой. Ну і наконт, кажам, таго, што магчыма будзе задаволіць палітычна сепаратыстаў, якія дамагаліся статусу аўтаномі ці там статусу федералізацыі пэўнымі зменамі ў законах Украіны аб дэцэнтралізацыі. Здаецца, такі закон Украіна прыняла, але не прынялі яго людзі, якія зараз кантралююць за так званыя народныя рэспублікі на ўсходзе Украіны. Я таксама не веру, што мінскія пагадненні яны давядуць да поўнага паразумення паміж бакамі, але гэты год, які мінуў ад іх падпісання, па-першае, даў зразумець, відаць, вельмі выразна украінцам, што разлічваць тут трэба перш за ўсё ў гэтым канфлікце на саміх сябе. Гэты год я таксама і ўвогуле канфлікт на ўсходзе Украіны і анексія Крыму даў зразумець выразна украінцам, што трэба мець сваю ўласную моцную украінскую армію, якая фактычна была разваленая 2 гады таму назад, калі наступіла анексія Крыму. Не было украінскай арміі. Зараз гэтая армія ёсць. Ну і тое, што сказаў Валер, зразуменне, што гэты канфлікт, ён не можа быць вырашаны і знікнуць, што хутчэй за ўсё ён будзе замарожаны паводле мадэлі Прыднястроўя, і што такая сітуацыя Донбас, які нібыта фармальна належыць Украіне, але Украіна не мае над ім свайго суверэнітэту, яна можа працягвацца, як у выпадку Прыднястроўя, дзесяцігоддзямі.
У мяне такое адчуванне, што мінскія гэтыя перамовы мелі зусім неважнае, неістотнае, ускоснае дачыненне да самой Украіны. І я такую выснову раблю з учорашніх словаў міністра замежных справаў Беларусі Макея, які сказаў, што мінскія пагадненні былі выключна своечасовымі. Яны дазволілі ўратаваць сотні, а можа і тысячы жыццяў. Гэта самае галоўнае. Вось выснова афіцыйнай улады з мінскага перамоўнага працэсу. Хачу звярнуць увагу на стыль ўратаваць сотні, а можа і тысячы жыццяў працягну, а можа і не ўратаваць. Адным словам, суцэльная гіпатэтыка і ніякага яснага выніку, якім можна было б намацаць. Тут няма сотні, а можа і тысячы жыццяў, а можа і не выратаваць. Я лічу, што гэта была вельмі ўдалая мінскія пагадненні, гэта была вельмі ўдалая палітычная спекуляцыя цяперашняга афіцыйнага Мінску для прыцягнення ў Мінск. Мы памятаем беспрэцэдэнтны абсалютна прыезд Меркель і Аланда ў Мінск, прэзідэнтаў, кіраўнікоў Нямеччыны і Францыі, якія датуль, як бы лічылі Лукашэнку, не рукапаціскальным, а тут раптам яны з'яўляюцца, ён падае ім гарбату. І мы бачым, што Беларусь зноў не ізгой у свеце, да нас прыязджаюць. І гэтае пагадненне, гэтая ўдалая палітычная спекуляцыя дазволіла зняць тую вялікую напругу, якая існавала пасля выбараў 2010 году. І гэта, на маю думку, асноўны вынік вось гэтага мінскага перамоўнага працэсу, у якім Украіна была хіба што толькі тэмай.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» трох аналітыкаў удзельнічаюць Сергей Дубавец, Валер Карбалевіч і я, Ян Максімюк. Цяпер маё пытанне. Ці зможа новае кіраўніцтва Польшчы пачаць новы раздзел у польска-беларускіх дачыненнях? Калегі, як усе мы ведаем, летась у Польшчы памянялася ўлада, татальна. Прэзідэнцкія і парламенцкія выбары выйграла партыя «Права і справядлівасць» Ярослава Качынскага. Прэзідэнт Анджэй Дуда адразу пасля абрання згадаў ідэю міжмор'я, якая прадбачвае цяснейшае супрацоўніца Польшчы з усходнімі суседзямі. Цяпер прайшла інфармацыя, што Міністэрства замежных справаў Польшчы рыхтуе візіт свайго міністра новага Вітальда Вашчыкоўскага ў Менск. Ну і гэта будзе, калі не памыляюся, адзін з першых замежных візітаў новага кіраўніка польскай знешняй палітыкі якраз у Беларусь. Тон польскіх афіцыйных заяваў адносна Беларусі, я б сказаў бы, вельмі памяркоўны. Гаворачы аб прыярытэтах польскай палітыкі адносна Беларусі, міністр Вашчыкоўскі сярод іншага сказаў: «Мы хацелі б мець на тым баку мяжы незалежнага, суверэннага і стабільнага партнера, які апрача таго, гэта было б марай, кіраваўся б прынцыпамі прававой дзяржавы». Канец цытаты. Так вось, вельмі знакавая заява, бо пра прынцыпы прававой дзяржавы, якія былі асноўным патрабаваннем еўрапейскай ці польскай палітыкі, калі міністрам замежных справаў быў Радаслаў Сікорскі, цяперашні міністр гаворыць як пра мару, а не як пра некі палітычны рэальны пастулят. Для мяне змена падыходу гэтага ўраду да палітыкі з Беларусю была, шчыра кажучы, неспадзяванкай. Вядома, што партія Яраслава Качынскага з увагі на катастрофу прэзідэнцкага самалёту ў 2010 годзе папсавала вельмі сабе моцна адносіны з Расіяй. Зараз узнавілася следства, это зноў, як бы скажам, не спрыяе, што адносіны Расіі Польшчай палепшацца. Так мне здавалася, што адносіны гэтай партіі таксама да Беларусі, да Лукашэнкі, які ідзе ў фарватары расійскай палітыкі, яны менш больш будуць такія самыя, як і да Расіі, аказалася, што не. Чаму так сталася? Я кажу, гэта была неспадзяванка, калі добра падумаць, вялікай неспадзяванкі тут няма. Самі мы бачым, што хутчэй за ўсё на наступным тыдні Еўразвяз скасуе большасць візавых і фінансавых санкцый супроць Беларусі, што ў Брусэлі намецілася іншая палітыка ў адносінах да Беларусі. Я б хацеў бы вам, калегі, працытаваць апінію, мне здаецца, вельмі цікавую, брытанскага палітолага Брайана Класа з Лондонскай школы эканомікі, які нядаўна ў вельмі сур'ёзным амерыканскім часопісе Foreign Policy напісаў: «Геастратэгічныя вятры пачалі веяць у іншы бок. Захад адмаўляецца ад падтрымкі беларускай дэмакратыі, прынамсі на сённяшні дзень. Яны пагаджаюцца, што Лукашэнка застанецца ва ўладзе, і вырашылі працаваць з ім, а не супраць яго, нават калі і ведаюць, што ён застанецца тым самым ранейшым дэспатам». Паводле Класа, няўстойлівая сітуацыя на Украіне і пагаршэнне стасункаў Расіі з Захадам ператварылі Беларусь у вачах заходніх дыпламатаў з месца, якое патрабуе дэмакратыі і правоў чалавека, ў месца, якое перш за ўсё павінна застацца стабільным. Калі паглядзець на палітыку, якую вяла грамадзянская платформа, калі міністрам замежных справаў Польшчы быў Радаслаў Сікорскі, тады фактычна Польшча працавала больш з бізунамі. Фактычна Радаслаў Сікорскі быў галоўным канструктарам, калі можна так сказаць, палітыкі развязу ў адносінах да Беларусі, заручыўся падтрымкай Швецыі і яшчэ некалькіх дзяржаваў. Гэта ён быў канструктарам палітыкі ўсходняга партнерства, а таксама палітыкі санкцыяў. Цяперашні ўрад, цяперашні міністр Вашчыкоўскі зразумеў як бы бясплённасць і бесперспектыўнасць такой палітыкі і пастанавіў падтрымаць ідэю скасавання гэтых санкцый і пачаць як бы адносіны з Беларусю з чыстага лістка. Валер, што вы думаеце наконт перспектываў паляпшэння ці змены палітыкі Польшчы, змены двухбаковых адносін Беларусі і Польшчы?
Што тычыцца той палітыкі, якая зараз будзе праводзіцца ці пачынае праводзіцца, ну вось той самы праект міжмор'я, то бок некі праект стварэння некага ці то саюзу, ці то некіх такіх рамачных умоваў краін паміж Балтыйскім і Чорным морам. Ну, у пэўным сэнсе гэта некая спроба адражэння Рэчы Паспалітай, якая існавала до канца 18-го стагоддзя. Я вельмі сумніўна стаўлюся да перспектываў рэалізацыі гэтага праекту, таму што вельмі розныя краіны зараз існуюць у гэтым рэгіёне з вельмі рознымі інтарэсамі, рознымі геапалітычнымі арыентацыямі. Да таго ж існуюць вельмі моцныя палюсы на захадзе і ўсходзе, якія як магніт такі расцягваюць краіны нашага рэгіёну. Таму я не думаю, што з гэтай ідэі нешта атрымаецца ўцямнае. Сапраўды, польскія ўлады, магчыма, будуць больш жорстка ставіцца да палітыкі Расіі. І вось у гэтым сэнсе, у гэтым плане, мне падаецца, і будзе спроба намацаць новую палітыку адносна Беларусі. Плануемы візіт міністра замежных справ Польшы Вашчыкоўскага ў Мінск. Гэта пэўным сэнсе нечаканасць. Гэта вельмі важна, таму што мінулы раз польскі міністр замежных справ прыязджаў у Мінск у 2010 годзе напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Тут я бачу, што палітыка Польшы ў пэўным сэнсе супадае з палітыкай большасці краін Еўропы, Еўразвязу. Ёсць меркаванне, што санкцыі адносна беларускага кіраўніцтва будуць знятыя. І сэнс такой палітыкі просты: паспрабаваць выцягнуць Беларусь з геапалітычнага поля Расіі. Вось, асабліва на гэта паўплывала пазіцыя Беларусі адносна ўкраінскага крызісу. Гэта было трохі нечакана для ўсіх у Еўропе. І я думаю, што вас спроба пагуляць, спроба падштурхнуць Лукашэнку хаця б да палітыкі балансавання паміж усходам і захадам. Ну, вось такая лінія зараз будзе праводзіцца і еўрапейскім звязам, і афіцыйнай Варшавай.
Сергей, я звертаюся да Сергея Дубаўца. А калі пакінуць у баку еўрапейскі ці нават сусветны кантэкст польска-беларускай палітыкі, а звернуць толькі увагу на беларускія і польскія інтарэсы. Гэта добра, што міністр новага ўраду Польшчы едзе ў Мінск. Гэта добра, што ён падтрымоўвае зняццё санкцій з рэжыму Лукашэнкі.
Ну, як для мяне уяўляецца, можа быць, не столькі важны гэты візіт польскага міністра, як тое, што прызначаны новы польскі пасол Конрад Паўлік. Мы пачалі сённяшнюю размову з абмеркавання году культуры, дык вось, чаго там не прагучала, што насамрэч у Беларусі ёсць жывая культура, якая творыць, развіваецца, і на якую, Ян, вы звярталі ўвагу, што вам яна нашмат цікавей, чым то, што арганізуе бюракратыя. Дык трэба адзначыць, што вот эта жывая культура, гэты літаратурны працэс, гэты пленэры, гэты паездкі і міжнародныя абмены у вялікай-вялікай ступені, выданне кніг, абавязкова трэба сказаць, у вялікай-вялікай ступені адбывалася ці адбываецца яшчэ пры падтрымцы боку Польшчы. І вяртаюся да прызначэння новага польскага пасла, калі з'ехаў пасол папярэдні Шарэпка, у многіх было пытанне, ці будзе працягвацца вот такая актыўная падтрымка беларускай культуры, незалежнай у прыватнасці прэмія Гідройця, ініцыятарам якой і быў польскі пасол. І пытанне да новага польскага пасла, ці ўсё гэта захаваецца, таму што у сваёй праграмнай там заяве новы пасол сказаў, што прыярытэтам будзе развіць польскай меншасці ў Беларусі, не падтрымка дэмакратыі і незалежнай культуры, што было прыярытэтам для пасла Шарэпкі, а развіццё польскай меншасці. І вось гэта мяне асабіста крыху, можа быць, насцярожвае. Это будзе значыць, што мяняецца палітыка з боку Польшчы ў дачыненні да беларускай дэмакратыі і незалежнай культуры. І што будзе адбывацца цяпер з касцёлам, які ў Беларусі, ну, можа быць, самая галоўная сіла на сёння, якая утрымлівае, падтрымлівае беларускую мову жывую. Ёсць і польскамоўны касцёл, і вось адбываецца гэта тонкая мяжа, яна як бы вібруе, то больш робіцца ў касцёле, а гэта сотні тысяч людзей, я хачу сказаць, то больш робіцца беларускай мовы, то з'яўляецца польская мова. Што будзе з гэтым адбывацца? Што будзе адбывацца з карты палякаў, якая вельмі многіх насцярожвае, таму што і мяне таксама, таму што гэта самы непасрэдны інструмент паланізацыі беларусаў. Кожны беларус, пакапаўшыся, у сябе знойдзе якую-небудзь повязь з Польшай. Это значыць, практычна ўсе беларусы могуць заўтра ператварыцца ў гэтых картапалякаў. Вось такія пытанні стаяць, я не кажу, што будзе нейкае там, што так яно ўсё будзе адбывацца ў горшы бок, але выступ прызначанага новага польскага пасла якраз мяне і ў гэтым сэнсе насцярожвае. Ці не адбудзецца пераарыентацыя з незалежнага беларускага грамадства на уладу у Менску, якая вот робіцца ўсё больш прыймальнай для Европы, дзякуючы між іншым і вот этой палітычнай спекуляцыі, гэтым менскім перамовам па Донбасу. Я ўсё ж спадзяюся, што застанецца гідроіць і будзе пашырацца беларуская мова ў касцёле, і нашы кантакты з польскімі калегамі ў культуры ў першую чаргу будуць працягвацца.
Паважаныя слухачы, у эфіры прагучала перадача «Трайны удар». Мае калегі Сергей Дубавец і Валер Карбалевіч разам са мною, Яном Максімюком, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму абвешчаны бюракратыяй год культуры пачаўся з наступу на культуру? Ці магчымае ўсё абдымнае палітычнае ўрэгуляванне ўкраінскага крызісу на падставе менскіх пагадненняў? Ці зможа новае кіраўніцтва Польшчы пачаць новы раздзел у польска-беларускіх дачыненнях? Да наступнай сустрэчы ў эфіры «Радіо Свабода».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Ты ведаеш, такая цікавая перадача была ўчора на «Свабодзе», але я, на жаль, прапусціў пачатак.
Слухай, я табе ўключу на кампутар. Паводле афіцыйных дадзеных, эканоміка Беларусі летась зведала рэкорднае за апошнія 20 гадоў падзенне.
Ого! Выдатна! Дык што, і з мінулага тыдня можна?
Ты хоць з мінулага году. Слухай, што хочаш. Усё на сайце свабода.орг.